nan virus corona fayyete no hospitala bayin bagatina karkara fatulle namiru kuban fayyete in bay adomati woltin dabal amne di walankate tin fulalu maleje minister deetan fayyete ethiopia dr dereje duguma ethiopia tan makum shani tawtur kuban gaba nam kum to covid bishan tawt tamo kuban rafayye saidan don work
shamarre bitilim gabrawalt tiratu magala funfinete nanno manajrenya saniti torban sadin dura namni tokko virusi coronating qaamunsa bekame sababa kananis namoonni naannaas nijiraatan guutummaan guututti saamuda kennanii virusi kanaan qaamunsaanii mirkanoofnaan gara wiirtuu namoota adda baatanii tursiisaniitti fudhatamanii akka turan raadiyoo sagalee ameerikaatiif himteetti erga wiirtuu tajaajilli wal'aansaa itti kennamu namoota virusi coronating qaamaniif turaniin booda harmee ishii waliin namoota dandamatanii gara qeessaanitti deebi'an keessaa ishi tokkodha. Akka beetileem jettutti namoonni moraasaanii keessaa sababa namni tokko qabameen gara wiirtuu wal'aansa vaayirasii koronaatti deemanii turan hundi isaanii iyyuu dandamatanii gara qe'eetti deebi'u dubbatti. Namoonni mooraa keenya keessaa qabaman hundumtuu amma dandamatanii gara qe'eessaanitti deebi'aniiru. Garuu hanga yoonaa mana keenya keessaa gadi hin baane. Ani Faatiko mana tokko keessa waliin jiraanna. Vaayirasii kanaanis walumaan qabamne. Amma garuu lamaan keenya yoo dandamannee manatti deebineerra. Bultii 14 osoo namatti makamiin turaa waan jedhamneef fageenya keenya eeggannee wantoota nu barbaachisan ammoo namoota mooraa keessaa dursanii fayyanii fi namoota naannoorra jiran kan vaayirasii kanaan hin qabamne akka nuuf bitan gaafanna bitanii nuuf fidu. Yeroo buufata fayyaatii baanus sakatta'insi nuuf taasiseera. Fayyummaan keenya mirkanaa'eera. Erga manatti galleessu homa mallattoo addaa wanti nurratti mul'ate hin jiru ogeeyyiin fayyaa wiirtuu wal'aansa vaayirasii koronaa itti kennamaa jiru keessatti tajaajilaa jiran lammiilee isaaniitiif lubbuu isaanii aarsaa godhanii nuffii tokko malee hojjechaa jiru waan ta'eef galanni isaaniif malaa jechuudhaan waa'ee vaayirasii koronaa irratti garuu namoota bira ammallee hanqinni hubannoo jiraa jechuun wanta erga ishiin dandamattee baateen booda mudate akkana jechuudhaan ibsiteetti. Namoonni yeroo waa'ee vaayirasii koronaa itti himamu akka waan isaaniif ta'etti ilaalan wiirtuu itti nama adda baasanii ka'an erga seenaniis ni jeequ. Osoo alatti of eeggannoo cimaa taasisanii gaariidha. Al tokko tokkotti gaafatamummaatti dhagahamu wanta nutti himamu hin dhageenyu wanti akka gorsaatti kennamullee anaaf jedhameeti jennee fudhachuun hin mul'atu. Namoonni ni qoosu haguuggii afaaniif funyaanii godhachuun saanitaayizarii fayyadamuun harka dhiqachuu irratti illee namoonni ni qoosu. Kanaaf namni kamiyyuu lubbuu isaatiif jecha dursa kennuu qaba. Fakkeenyaaf an ergan gara manaatti deebi'ee wantoonni na mudatan vaayirasiin kun hin jiru sobadha. Siyaasaaf jedheeti mootummaan kan akkas gochaa jiru. Isiniin iyyuu siyaasumaaf jedheeti kan inni achi isin galchee namoota naan jedhamtu na mudate. Itoophiyaatti erga vaayirasii koronaa mul'ateen as namoonni 5000 ol ta'an vaayirasii kanaan qabamaniiru. Namoonni 1,400 ol ta'an ammoo dandamataniiru. Akka ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa ibsutti. Dr. Darajee Dhugumaa deetaa ministeera fayyaa Itoophiyaati. Waa'ee namoota dandamatanii bahanii akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Namni tokko dandamate kan jedhamu erga positiif ta'eeti booda dhibeen kun daddarbamus erga barameetii booda taajilan argata. Taajilli kennamu kuni asakara kan namoonni homaa mallattoo hin qabne haagasaan qaamni isaanii negatiif ta'uutti qaamni isaanii nagaa ta'uu fi funyaan sanoo kana afaan isaanii duuba kanarraatti laagaa isaanii keessaatti saantiliin fudhatamus haaga negatiif ta'uutti uummatatti akka isaanii makamneef adda baasuudha. Kiraayiteeraa qaba tokkoo kan dandamatu gaafa guyyaa kurnaffaa yookaan naannoo gaafa guyyaa 8-9 namoota kana saampilii isaanii fudhannee naannoo fudhannee hin laalla. Negatiif yoo ta'an guyyaa tokko garaagarummaa guyyaa tokko gidduutti allama fudhatamee yoo negatiif ta'an rakkoo biraan qaban kana gara manaatti isaan kanaan deemanis ni taadhimamu jechuudha.
Dr. Darajeen akka jedhanitti namoonni vaayirasii kanarraa yeroo dandamatan battalumatti bahanii hin galanii jedhan.
Achi keessaa bahanii rikkaagarii yookaan immoo iddoo yeroo fi fooyya'ummaa isaanii sirriitti iddoo eeganitti kutaa biraa taa'u. Kutaa sana keessatti gosa addaa hin kennamaa fi akkasumas maatiin isaanii dhufanii maatii isaanii wajjin kara ifa eeggannaa qaban akka sanaa isaan hin taasifama. Yoos akka isaan deeman adda baafama. Mana sana keessa dhaqanii akka isaan turuu danda'an manni isaanii iddoo gahaa akka qabuu fi gosa addaa hin kennama. Maatiinis akka fudhachuu fi eeyyamamaa ta'ee fi naannoon maatiin isaanii jiran suni nama kanaaf nagaa akka ta'e waan tokko tokko ma danda'anitti adda baafachuuf hin carraaqan callisiin nama hin gadhiisnu. Haala kanaatiin gara qe'ee isaaniitti guyyaa muraasa booda wanti hundi erga nagaa ta'etti hin galchanaa jechuudha.
Namoonni vaayirasii koronaatiin qabamanii dandamanii yeroo bahan maasiinis ta'e hawaasni naannoo jireenya isaanii qollifachuu hin qabu. Sababni isaas fayyummaa isaanii duratti deebi'aniiru waan ta'eef jechuudhaan hubachiisaniiru Dr. Darajeen. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamtoo Finfinneerraa.